mokanda na Polo epai na Batesalonika mokapo na misato. Likolo lisusu na wana bandeko bobondela mpo na biso. Natina ete loba na nkolo ekoba kopanzana mbangu pe yambama na lokumu lokola ezali epai na bino. Po tokangolama na bato ya buzoba mpe mabe, po kondimezali na bato nyonso te. Kasi nkolo azali sembo, akokembisa bino pe akobomba bino mosika na mabe. Nde tozali na kondima kati na nkolo na tina na bino, bozali kosala pe bokosala nyonso oyo topesaki mitindo. Nkolo akamba bino na bolingo na Nzambe pe na mpiko ya Kristo. Bandeko tozali kopesa bino mitindo na kombo na nkolo na biso Yesu Kristo. Bozala mosika na ndeko nyonso atambolaka na libanda ya molongo. Pe na lolenge te ya makambo tolakisaki oyo bozwaki na biso. Po toyebi bino moko, lolenge nini tulisengeli bolanda ndakisa na biso. Po biso totamboli te libanda ya molongo kati na bino. Pe toliaki lipapamba te epai na moto, kasi kati na minyoko pe mosala ya makasi, tosalaki butu pe moyi po tozala mokumba te ya mutu moko kati na bino. Elobi te ete tozali na bokonzi pe bosomi te, kasi po na kopesa bino na nzela na biso moko, ndakisa oyo esenge na bino kolanda. Po ete tango tozalaki pembeni na bino, toteyaki bino boye. Soki mutu alingi kosala te, ali apete. Kasi tozali koyoka ete basusu kati na bino, bazali kotambola na libanda ya molongo, basalaka ta mosala te, kasi bazalaka na makambo ezanga tina. Nde tozali kopesa mitindo na batu wana. Pe tozali kati na nkolo Yesu Kristo kotindika bango, basala misala na kimia po balia lipa na bango moko. Kasi bino bandeko, botika te kosalaka bolamu. Soki moto atosi te liloba na biso eza na mokanda oyo, botia ye elembo pe bozala na eloko te na ye po ayoka soni. Botala ye lokola monguna te, kasi bokebisa ye lokola ndeko. Tika ete kolo na kimia ye moko. Apesa bino kimia tango nyonso, pe na lolenge nyonso. Kolo aza na bino nyonso. Mboti ya loboko na ngai moko Polo. Yango ezali elembo na makomi na ngai nyonso. Na komaka boye. Ngolu na kona biso Yesu Kristu, eza na bino nyonso.